Бишкекте кечки саат 6 жарым Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушулап кешиңиздердин Азаттык радиосу 11 май бешенби күнкү берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандагы быйылкы президенттик шайлоого даярдык көрүүдө, демократиялык негизде өткөрүүдө кайсы маселелерге көңүл буруу керек? Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул темага арналган арай көз жарай талкуу сунуш кылабыз. Адегенде болсо, акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Али Токтокунов отурат. Али,
кутман кечиңиз менен. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Зейдрат Аль-Хусейн Ташкентке келди. Бул эгемен Өзбекстанга уюмдун адам укугу боюнча жогорку өкүлүнүн биринчи сапары. Комиссар президент Шавкат Мирзиёев баштаган расмийлерге жолукту. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия жана Европа боюнча директору бул Мирзиёев үчүн Каримовдук баракты жабуу мүмкүнчүлүк экенин Твиттерге жазды. Маркум өзбек президенти Ислам Каримов каяш айткандарды куугун туктап, чейрек кылым өлкөсүн катуу деңгээлде кармаганын укук коргоочулар айтып келишкен. Human Rights Watch'тун медиа боюнча жетекчиси Эндрю Стройлейн дагы, эгер Өзбекстан чындап эле багытын өзгөрткөнүн көрсөткүсү келсе, анда сапардан дагы көп нерселерди ала алат, миңдеген саясий туткундарды бошотуудан баш тагыла деп жазды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Өзгөндүн Жалпак таш айыл аймагындагы жер көчкүнүн жылышы уланууда. 13 майга карата 45 турак жай, 1 ФАП, айылдагы мечит жана 35 электр мамылары, көрүстөн мектеп топурак алдында калды. Өткөн жумада куткаруучулар ал мектепти бузуп, курулуш материалдарын чыгарып алышкан. Жашоочулар коопсуз жактарга көчүрүлгөн. Жер көчкү 24 апрелден баштап активдеше баштаган. Билим берүү министрлиги Кыргызстандагы айдоочуларды даярдаган 210 мектепти текшерип, алардын жарымына жакында эскертүү берди.
108 авто мектеп бул лицензиялык талапка жооп берет дедик. 102'сине эскертүү берилди, бири жана 3 айлык мөөнөт менен кемчиликтерди жоюу боюнча. Алардан бизге кат келип түшкөндөн кийин биз кайрадан текшерүү жүргүзөбүз. Учебниктер менен камсыз болушу, кадрдык маселелери, материал техникалык база, мына ошолордун негизинде.
Деди министрликтин лицензия берүү бөлүмүнүн адреси Али Султан Ташиев. Буга чейин премьер министр Сооронбай Жээнбеков айдоочулук күбөлүктөрдү алуу үчүн жасалма документтерди даярдаган автомектептердин жоопкерчилигин кароону көтөргөн. Кыргызстанда байма-бай катталган кырсыктарга айдоочулук күбөлүктүн оңду солду берилиши дагы себепкер деп айтып келишет. Тажикстандын атайын кызматы Ислам мамлекети террор тобуна кошулуп кеткен полковник Гүлмурат Халимовдун уулу Бехрузду кармаганы кабарланууда. Азаттыктын тажик кызматынын башкы прокуратурадагы булагынын айтымында 18 жаштагы Бехруз Халимов апрелде Душанбенин аэропортунда кармалып, азыр тергөө абагында. Ал Орусия аркылуу Сириядагы атасына барууну көздөгөнү белгиленет. Анын кармалганын мурдараак туугандары да ырасташкан, бирок алар бала Сирияга бармак эмес деп билдиришкен эле. Айылдаштарынын бири атасы качкандан кийин үй бүлөнү багуу түйшүгү 8 баланын туну Бехруздун мойнуна түшкөнүн, ошон үчүн Орусияга кетип баратканын айтышат. 40 жаштагы Халимов тажик ОМОНунун командири кезинде 2015 жылы Сирияга кетип террорчулар тобуна кошулган. Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы 10 майда Кипрдеги жыйынында Орусиянын жаңы кредиттер үчүн тыюуну алуу өтүнүчүн четке какты. Банк жетекчиси Сума Чакрабарти 2014 жылы батыш санкциялары киргизиле баштаганда кабыл алынган насыя берүүнү токтотуу акыркы жана милдеттүү чечим болгонун билдирди. Банк өкүлүнүн айтымында Кипрдеги жыйында Европа банкынын башкармасынын 65 мүчөсүнүн 4 гана Кыргызстан, Беларусь, Армения жана Монголия Орусияга кайра насыя бере баштоону жактаган. Ал эми Азербайжан менен Өзбекстан пикирин билдирүүдөн баш тарткан. Орусия экономика министри Максим Орешкин чечимден кийин банк өнүгүүнүн эмес тышкы саясаттын куралы болуп калды деп сындады. Министр эми Азия инфраструктура банкы Кытай үстөмдүк кылган БРИКС банк өңдү саясат ташпаган мекемелерден каржалууга көңүл бурларын кошумчалады. АКШнын түштүк Калифорния университетинин инженерлери смартфон аркылуу медициналык кеңештерди алууга мүмкүнчүлүк түзгөн программа ойлоп табышты. Тиркемедеги виртуалдык дарыгер бейтаптын сөзүн түшүнүп, атургай аны менен сүйлөшүп, суроолоруна дагы жооп бере алат. Университеттин кызматкери доктор Лесли Саксон тиркеме медициналык кызматкерлердин убактысын үнөмдөп, чыныгы жардамга муктаждарга көңүл бөлүүгө жардамдашат деген ойдо.
Келечекте медициналык тейлөөлөрдүн көпчүлүгү имараттардын ичинде эмес, санарип платформалар аркылуу ишке ашат деген ойдобуз.
Дейт доктор. Адистер, жаңы тиркемелер келечекте бейтаптарга бир гана кеңеш бербестен, смартфондун сенсорунун жардамы менен адамдын дене табы, кан басымы сыяктуу көрсөткүчлөрүн билүүгө болот деп ишенишет.
Рахмат Али, эмесе болсо дагы оорубайлы. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экен да, эсиңиздерге сала кетейин. Дарегибиз азаттык.org. Уктуруубузду улантабыз. борбордук шайлоо комиссиясы президенттик орунга салышууга ниети барларды расмий катталганга чейин үгүт иштерин токтото турууга чакырды. Мамлекет башчысы болууну каалагандардын бүгүнкү аракеттерине БШКнын эскертүүсү канчалык мыйзамдуу? Талапкерлердин моралдык жоопкерчилиги кандай болушу керек? Деги эле быйылкы президенттик шайлоого даярдык көрүүдө, демократиялык негизде өткөрүүдө кайсы маселелерге көңүл буруу керек? Ушул жана башка суроолордун айланасында бүгүн арай көз чарай талкуусу жүрмөкчү. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абжапар Бегматов жана саясат таануучу Сейтик Качкынбаев катышмакчы. Биздин алгачкы суроо Абжапар мырза, сизге да, бул борбордук шайлоо комиссиясы талапкер болууну каалагандардын бүгүнкү аракеттерин үгүт иши катары баалап, аларга расмий катталганга чейин токтото турууну саясий партияларга, талапкерлерге мына кайрылуу эскертүү кылдыңыздар да, буга эмне себеп болду дейсиз?
Баардыгыбызга маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосу жол жоболору президентти жана жогорку кеңешти депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде жүргүзүлүш керек. Ошол негизден борбордук шайлоо комиссия буга чейинки өзүңүздөр билесиздер, айрым бир саясий партиялар, айрым бир ушул шайлоого катышам деген Кыргыз Республикасынын жарандары шайлоо алдындагы үгүт иштеринин элементтери бар элдер менен жолугушууда бир футболкаларды, кепкаларды таратуу менен бир массалык бир мындай бир иш чараларды өткөрө башташты. Ошон үчүн биз ушул конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө гана шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүлүш керек деп биз саясий партияларга жана ушул ниети бар, шайлоого катышам деген ниети бар Кыргыз Республикасынын жарандарына ушундай кайрылуу менен чыктык. Себеби ошол саясий партиялардын өкүлдөрү, ошол граждандар бизге атайын кайрылуу менен чыгышты. Биздин баардыгыбызга бирдей шарт түзүлүш керек, биздин баардыгыбызга бирдей стартовый бир абалды түзүп беришиңер керек деген. Ошол мисалы Ак Шумкар партиясынын секретариаты бизге ушул кайрылуу жолдоду официалдуу, андан башка бир нече бизге телефон чалуулар болгон. Айрым бир талапкерлер, айрым бир саясий партиялар баягы өздөрүнүн конференцияларын, съезддерин өткөрүшүп, талапкерлерди көрсөтө башкан фактыларды сиз менен биз аны жашыра албайбыз.
Бирок ошентсе дагы алар өздөрүнүн аракеттерин үгүт иши деп баалаган жок. Мына азыркы чакырылыштагы депутат болуп отурган мырза депутаттар өздөрү кадимкидей эле күндөлүк шайлоочулар менен жолугушуу иш чаралары катары эметип атат. Алардан эмне үчүн биз баш тартышыбыз керек, же болбосо токтотуп коебузбу деген суроо туулатпы?
Жок, биз эл менен жолугушууну биз токтотуп койбойбуз эч качан, аны токтотконго акыбыз да жок. Шайлоонун элементтери, үгүт иштеринин элементтери, мисалы айрым бир жерлерде президенттикке талапкер деп конференция өткөзүп, съезд өткөзгөн партияларды кантип жашырабыз? Аны коомчулук көрүп турбайбы? Мына биз саясий партия Баланча деген талапкерге токтолдук, ушуну көрсөттүк деп. А көрсөтүүнүн дагы жол жобосу бар, өзүнүн этабы болот. Бул жогорку кеңеш атайын президенттин шайлоосун датасын белгилегенден кийин президенттик шайлоону датасын белгилеп жогорку кеңеш атайын токтом кабыл алыш керек. Ошол токтомдон кийин гана мисалы саясий партиялар же болбосо граждандар өзүн өзү жылдыруу менен ушул биринчи этап башталыш керек да.
Ага чейин андай партия өкүлдөрү ошол өзүнүн талапкерин биз президенттикке атсалышканга көрсөтүп жатабыз, же болбосо шайлады, же болбосо бекиттик, же болбосо мындай башка бир жактырган аракеттери дагы мыйзамсыз болуп калабы анда?
Бул баары бир кийин өздөрү саясий партиялар съезд өткөзүп шайлоо датасы белгилүү болгондон кийин жогорку кеңеш шайлоону дайындоо жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин баары бир саясий партия официалдуу түрдө өзүнүн талапкерлигин жылдыруу боюнча чечим кабыл алыш керек.
Сейтик мырза, мына президенттикке талапкерлерди эртелеп эл аралап жанагындай үгүттүн элементтери бар иш чараларды өткөрүп атат деп атпайбызбы да? Мынчалык эртелеп чыгышына эмне себеп болот деп ойлойсуз? Кыргызда айтат, чабал өрдөк мурду чат болуп, болгон жокпу?
Андай деле байкалбайт. Негизи мен БШКнын абалын туура түшүнөм. Бул кайсы бир деңгээлде алдын ала эскертип коюусу бул жакшы болду деп ойлойм. Бардык нерсе мыйзам чегинде болсун депчи. Оюмча БШК деле мындай түздөн түз конкреттүү эскертүү берген жок деп ойлойм. Моулду туура эмес кылдыңар депчи. Негизинен кайрылуу иретинде, эске салуу иретинде шайлоолор мыйзамдын чегинде болсун депчи. Ошону бир оз эскерт койгондой эле болду да. Мен деле мындан бир андайды бир административдик мындай ресурстарды колдонгон бир коркунучту көргөн жокмун. Анан экинчи жагы деле быйылкы азыр мен президенттикке барам деп жаткан кандидаттардан деле менин азыркы байкоомо караганда анчалык деле мындай бир мыйзам буза тургандай бир одоно деле бир жүрүш туруш болгон жок да. Болгону арине юридикалык жактан азыр кармап алыш мүмкүн эмес, бирок азыр бул жерде Абдыжабар мырза айтып кеткендей тиги футболкаларды таратып мындай бир компанияга окшоп баратканы негизинен бир аз туура эмес болуш керек деп ойлойм да, бул моралдык жагынанчы. Ал эми мындай жолугушууларды өткөрүп мен мына президенттикке буюрса баратам, ошон үчүн мен моундай багытта кетем деп ар бир моундай шайлоочулардын жүрөгү үчүн күрөшүү бул туура эле иш деп ойлойм да.
Абдыжабар мырза, мына ушундай аракеттер партиялар тарабынан, талапкерлер тарабынан дагы уланып дагы күчөй берсе, үгүт иштер дагы мындан активдеше баштаса, шайлоонун датасы белгилүү болгонго чейин кандай чаралар болушу мүмкүн? Кайрылуудан башкачы?
Биз эми кайрылуу деп бул эскертме катары, чын азыр сенин айткандай эскертме катары биз айтып коюшубуз, бул биздин парзыбыз. Анткени биз саясий өнөктүккө, шайлоого катышам деген талапкерлерге болобу, деги эле президенттик шайлоону эске алсак, биз бирдей старттык абалды түзүп беришибиз керек да. Кайсы бирөө мисалы азыр кайсы бир мисалы бир массалык маалымат каражаттын ээси болсо, ал күнүгө эле ошентип өткөзө берсе, кийин жарыялангандан кийин үгүт иштери башталгандан кийин башка талапкерге катар карата бул мындай тең мындай шарт түзүлбөй калышы мүмкүн да. Ошон үчүн борбордук шайлоо комиссиясы кайрылуу жасаганыбыз ошол. Андан кийинки азыркы эме эгерде ушундай үгүт иштери башталып кетсе, иштерин кайсы бир талапкер же саясий партия жүргүзгөн болсо, биз анда жакында эле мына буюрса мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, жакын арада жогорку кеңеш шайлоону дайындоо боюнча чечим кабыл алат. Ошондо биз айрым эгерде чын эле ушундай үгүт иштерин элементтери болгон болсо, биз официалдуу түрдө эскертишибиз мүмкүн. Эгерде ушул бир нече жолу кайталана берген болсо, биз анда кези келгенде ушул биз ошол талапкерди саясий партия көрсөтөбү же өзүн өзү көрсөткөн талапкерди биз борбордук шайлоо комиссиясында каттоодон баш тартуу боюнча чечим кабыл алышыбыз да мүмкүн. Андан сырткары эгерде шайлоо дайындалгандан кийин официалдуу түрдө талапкер катталгандан кийин эгерде ушундай маселелер чыга турган болсо, ушундай шайлоо ишиндеги шайлоо алдындагы үгүт иштеринде бир туура эмес нарушениялер байкалган болсо, анда шайлоону жокко чыгаруу боюнча да чечим кабыл алышы мүмкүн.
Талапкерлер бүгүнкү аракет үчүн эртең жооп берип калат деп атасыздар да?
Азыр эгерде биз эми мага мени шайлагыла деп үгүт жүргүзгөн болсо, азыр эми андай жүргүзбөйт деңизчи, бирок эгерде жүргүзгөн болсо биз борбордук шайлоо комиссиясы чечим кабылдаганда буларды эске алыш керек.
Сейтек мырза, мына өзүңүз деле байкап жүргөндүрсүз, айрым маалымат агенттиктеринин интернет сайттарында социалдык тармактарда кайсы бир талапкерди кызыкчылыгы үчүн бир уюштурулган социологиялык бир сурам жоролорду көрүп калып атабыз. Курулай бир мактоо, бир жактоо маалыматтарын көрүп калып атабыз да. Муну биздин шайлоочулар үгүт деп эле кабыл алышы мүмкүн да. Мындан кантип кутулабыз анан?
Мындай нерсе негизинен шайлоого бараарда азыр бүгүнкү күндө саясий күрөштүн технологиялары өзгөрдү да. Ошон үчүн баягы биз политтехнолог деп орус тилинде айтылып жүрбөйбү? Бул жагынан алганда мындайча жашырын түрдө сөздүн ачыгы бүгүнкү күндө кандидаттар ачык эле мындай тизгинди кое берип иштеп атат. Болгону юридикалык гана мынандай кылтакка кишенге ээлешип калбай турган бүткүл мүмкүнчүлүк болгон формаларды колдонуп жатышат. Мисалы эле ошол эле сиз айтып аткан мисалы фейсбукта тролльдор иштеп атат бүгүн. Ар бир тыйыны бар кандидаттар мисалы бир кандидат мисалы жок дегенде 30 кээ биркилери 40 тролльду жалдап кишини иштетип моундай эле офиске киргизип 40 иштеп атат. Ар биринде 10 никнейм бар. Ойлосоңуз 400 киши ар жактан бир кишини мактап, лайк кылып, монтип атат, мындай көрсөтүп атат да, мынау киши популярдуу экен деп, анан башкалар ага кошулуп, комментарий жазып, ал мындай миң-миңге чейин өсүп кеткен учурлар болот. Мындай нерсе колдонулуп атат бүгүн бул.
Демек бул шайлоого чейин коомдук пикирди бир бекемдеп алуу максатында болушу мүмкүнбү?
Бул кандайса бул стратегиялык кадимкидей эле кадам, так эле конкреттүү прагматикалык кадам. Мисалы алдын ала коомго мындай пикир жаратып коюу, мунунун аброю көрдүңөрбү 80% экен же болбосо 70% экен, бул ал жеңет турбайбы дегендей кылып массалык психология билесиз.
Ооба.
Мындай үйүр каяка баратса үйүрдүн психологиясы ошо жака ооп кеткен, орто киши ошо жака ооп кетиши бизде кадимки нерсе.
Анда биз бүгүнкү күндө негизги жаңылыктарды кыскача топтомдоруна орун берип алалы. Санкт-Петербург метросундагы жардырууда шектелип кармалгандардын үчөөнө теракт уюштуруу жана жарылма затты мыйзамсыз алып жүрүү боюнча айып тагылды. Кытайдын Тажикстан менен чегине жакын аймакта жер титиреп кеминде 8 адам өлүп 23 жаракат алды. Кыргызстанда санариптик теле радио берүүгө өтүүгө байланышкан маселелерди чечүү үчүн ыкчам штаб түзүлөрүн өкмөт билдирүүдө. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Зейд Рад Ал-Хусейн Ташкент шаарына келди. Президент Атамбаев Кытайдын Бейжин шаарында 14-15 майда өтө турган бир алкак жана бир жол эл аралык форумуна катышат. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу маалыматтарды, макалаларды, видеолорду Азаттык Чекит.org сайтынан окусаңыздар болот. Бүгүн биз Кыргызстанда эртелеп башталган үгүт иштеринин күнгөй тескери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абжапар Бегматов жана саясаттануучу Сейтек Качкынбаев катышууда. Абжапар мырза, мына бизде азыр президенттик шайлоо качан болот, мөөнөтү качан такталат деген дагы суроо коомчулукта жаратып атат. Бир дары 19 ноябрь, айрымдар 16 октябрь деп атат. Деги качан өтчү дейби бул?
Туура айтасыз, азыркы мезгилде аракетте турган конституциялык мыйзамдын нормасына ылайык бул ноябрдын 3-чү жекшембисинде болгондо 19 ноябрга туш келет. Бирок азыр алардын полномочия баягы ыйгарым укуктарына кирет. Парламентте азыр биринчи окуудан өткөн, экинчи окууга даярдалып жаткан мыйзам долбоору бар. Ал долбоордо ошол ноябрь деген сөздү октябрь дегенге алмаштыруу менен алмаштырууну көздөгөн мыйзам долбоору бар. Эгерде ошол мыйзам кабыл алынса, президент кол койгон болсо, анда октябрь айынын 3-чү жекшембиси бул 15 октябрга туш келет. Бул эми жогорку кеңеште мыйзамдын кабыл алынышына, анын баягы аракетке киришине көз каранды болот.
Качан такталып калат эми биздин?
Азыр бизге жеткен маалымат боюнча жогорку кеңеште ушул эмки жумада тиешелүү комитетте, анан жогорку кеңештин жалпы жыйынында ушу экинчи окууда каралганы пландаштырылууда. Эгерде ушундай этап менен барган болсо, ушу биз май айынын аягына чейин жогорку кеңеш 3 окууда кабыл алынган жаңы мыйзам менен мыйзамдуу болуп калышыбыз мүмкүн.
Сейтек мырза, мынау шайлоодогу үгүт маселелерине келгенде биздин Кыргызстанда мындай бир иреттештирели же болбосо бир башка маселелер аркылуу дагы мындай демилгелер болуп атат да, үгүт жарнама ишин мамлекеттик гана телерадио компанияларда жүргүзөлү дегенде сунуштар айтылды эле да. Бул сунушту сиз кандай кабыл алдыңыз? Демократия курабыз деген Кыргызстанда тең укуктуу принциптерине канчалык төп келет же болбосо бузат?
Бул негизинен бул демократ бул сунушту билбейм, аягында эмне бар экен мен толук тааныш эмесмин, бирок укканыма караганда сиз айткандай да, бул демократиялык принциптерге сөздүн ачыгы бул каршы келет чынында. Себеби дегенде биз демократиялык коом деп айтып атабыз. Бизде азыр билесиз, өлкө деген эки сектордон турат: мамлекеттик сектор жана менчик сектор. Эбегейсиз чоң көлөмдү менчик сектор ээлейт бизде. Ошондуктан мүмкүнчүлүк бардыгына тең эле берилиш керек. Мамлекеттик секторда мисалы ошо КТР дейбизби, борбордук телевидениеден баягы стандарттык түрдө баарына бирдей берилген мүмкүнчүлүк. Андан сырткары ар ким өзүнүн ролигин тарттырабы, баннерин илдиреби, өзүнүн пиар мүмкүнчүлүгүн, финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө жана кадрдык ресурстарына бүт карап ар ким мыйзамдын чегинде колдонулушуна мүмкүнчүлүк болуш керек деп ойлойм. Чектеп коюу бул демократиялык принциптерге каршы.
Ушул суроону деле сиз улай жооп берсеңиз, бирок анан кийин быйылкы шайлоодун үгүт иштеринде мурдагыларга караганда бир өзгөрүүлөр кирет деп айтылды эле да. Бир оптималдаштыруу максатындачы, эгерде кирсе алар кайсылар болот?
Туура айтасыз, бул шайлоо алдындагы үгүт иштери деги эле шайлоо процессинин бир негизги этаптарынын бири да. Буга азыркы аракеттеги мыйзам боюнча мамлекеттик дагы, жеке менчик дагы массалык маалымат каражаттары катышууга укуктуу. Алар сөзсүз түрдө шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышам деген ниети болгон болсо, тиешелүү нормаларды сактоо менен борбордук шайлоо комиссиясынан аккредитациядан өтүш керек, анан катышыш керек. Ал эми жанакы Сейтек мырзанын айтып аткан сунушу менин оюмча туура, анткени азыр буга чейинки биз жеке менчик массалык маалымат каражаттарын пайдаланып жаткан талапкерлер болобу, жөнөкөй жеке менчик массалык маалымат каражаттарынан таркап жаткан маалыматтардын баардыгы бул мындай көлөмү боюнча дагы мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына караганда алда канча көп. Ошон үчүн алар сөзсүз катышууга укук алыш керек. Бул боюнча мыйзам азыр жол берет. Муну менин оюмча чектеген туура эмес болот. Бул айрым бир жерлерде айтылып кеткен бир сөз. Бул боюнча чектөө боюнча мыйзам долбоорлор иштелип атканын же болбосо кандайдыр бир компаниянын жүрүп атканын мен байкаган жокмун. Ошон үчүн бул боюнча маселени мындай тимиле коюш керек деп ойлойм да.
Анткени үгүт материалдары, ал маалыматтары кайсы жерге гана илинбейт биздин Кыргызстандачы? Биз айылдама дагы илинет, Зымкарагайга да илинет, тоонун боруна дагы жазабыз, каалаган жерге жазып атпайбызбы да? Ушуну бир иреттештириш керекпи же ушул боюнча эле кое бериш керекпи?
Азыр бизде мүмкүнчүлүктү ачып кое беришибиз керек, анан өзү бизге турмуш өзү эме жолун көрсөтөт да. Да, действительно бир тоо таштарга жазып атканыбыз бул бир жагынан экологияны бузуп атышы мүмкүн. Экинчи жагынан ошол жердеги мисалы айрым бир бак дарагыбыз бар, алардын кыйылып кетишине жол болушу мүмкүн. Бул эми экинчи маселе деңизчи, бирок бул азыркы кетип аткан маселе. Биз бардык талапкерлерге анан жанагы үгүт иштерин жүргүзүү боюнча мамлекеттик массалык маалымат каражаттары аркылуу теле радио берүүлөрдөн бирдей убакыттын берилишин биз камсыз кылууга биз жооптуубуз. Андан башка мезгилдүү басылмалардан, мамлекеттик мезгилдүү басылмалардан биз бирдей площадь бергенге биз укуктуубуз, аны мындай милдеттүүбүз, аны биз сөзсүз карма беребиз. Бардык талапкерлерге бирдей объемдо, бирдей баягы аянтты бергенге. Ал эми иреттештирүү иш боюнча менин оюмча дагы убакыт керек ага. Биз мындай азыр интернет аркылуу баягы социологиялык изилдөөнү жүргүзгөн кече жакында эле билбейт элек аны. Азыр бүгүн турмуш бизди ушундай иликтөөгө жолдор бар экендигин ачып берди. Менин оюмча баягы күнү келгенде бул маселе актуалдуу болуп чыгат. Анан биздин мыйзам базабызды ошол багытка бурууга бир мезгил керек деп ойлойм. Анан азыр бүгүнкү көтөрүлүп аткан маселе боюнча кынтыксыз шайлоо өткөрүү боюнча анын жыйынтыгын элибиз баягы признавать эткенге, тан алганга биз 2-3 жылдан бери багыт алганбыз да. Ошон үчүн азыр мамлекет, мамлекеттик органдар же болбосо шайлоо комиссиясы бизге ушуну камсыз кылып бериш керек эле дебей, саясий партиялар дагы талапкер болууну көздөгөн биздин Кыргыз Республикасынын жарандары дагы ушуга умтулуш керек. Себеби кынтыксыздыкты бирөөдөн талап кылган мезгилде өзү дагы ушу кынтыксыз шайлоого катышчу болобу, кынтыксыз өзүнүн милдетин аткарууну болобу, мындай бир чогуу алып жүрүш керек деген ойду айтам.
Рахмат Сейтек мырза. Мынабу шайлоого даярдык көрүү өткөрүүдө Кыргызстан дайыма биз Европа өлкөлөрүн, башка демократия өлкөлөрдү бир тажрыйбасын үйрөнсөк дейбиз да. Тилекке каршы акыркы Францияда өткөн шайлоо мындай Европадагы эң ыплас эми эң одоно үгүт иштери менен өттү деп бааланып атат да. Биз эми кайсы бир өлкөнүн мындай тажрыйбасы бизге ылайыктуу, же болбосо биз кандай каяктан үлгү алышыбыз керек, же болбосо Кыргызстандын өзүнүн жолу кайсы болуш керек, андай болсо?
Негизинен бир өлкөнүн бир жолу деп айта албайт элек, бирок биз шайлоо системасы деген түшүнүк бар да, шайлоо системасынын моделин алышыбыз мүмкүн. Бирок биз азыр бир нерсени айтып кетсем болот, азыр биздин өлкө Кыргыз Республикасы азыр бир нерсеге жетишти шайлоо өткөрүүдө. Шайлоонун шайлап жаткан процедурасы, процесстери азыр таза болуп калды. Бул жетишкендик деп айтам да, мисалы азыр машинени алдай албай калдык. Бирок чоң проблема болуп атат. Шайлаганга чейин ким добушун сатып алып атат, ким добушун сатып жиберип атат. Биз ушуну контролдой албай атабыз. Биз ушул багытта азыр жакшы катуу мыйзам керек болуп атат. Мисалы дегенде, бизде өзүңүз билгендей орто класс жок. Шайлоого көбүнчө азыр акыркы статистикалык маалымат боюнча калктын азыр 32% жакырлар экен өлкөдө. Жакырлар 32% акыркы шайлоолордо билдик Бишкекке. Калктын референдумга 31% келди да. Бул көпчүлүгү мындай кедейлер менен жакырлар келди. А кедей менен жакырларды билесиз манипуляциялап 500 сомдон 1000 сомго чейин добушун сатып алып койсо болот экен. Бул шайлоо кампанияларды өткөрүп, телевиденилерге ролик тартып көп акча таркатып уары болгондон көрө жөн эле нетворк түзүп, алдын ала эле ар бир роуду менен сүйлөшүп, кайсы райондо канча киши жашаарын тизмесине алып, алдын ала эле домкомдорду алдын ала эле сатып алып, аларга мынча акчаны берип, шайлоого аз калганда эле автобустар, степ спадалар менен келип эле монтип 500 сом 1000 сомдон берип эле соода алып коюп атат да. Бул жагы менен күрөш үчүн бизге азыр эки ыкма болуп атат. Биринчи, орто классты көбөйтүү, мындай жакшы жашаган орто жана чакан бизнести көбөйтүп, ошолор аркылуу орто классты көбөйтүү. Экинчиси, бул шайлоону саткандагы, сатып алгандагы катуу жазаланат деген мыйзамды киргизүү өтө маанилүү азыр.
Абдыжалал, сиз кандай сунуш кыласыз? Биз мына таза шайлоо деп келатабыз. Эмки шайлоону кантип таза өткөрөбүз? Кандай сунушуңуз бар?
Биз азыр сиз сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы, биз кайсы моделди тандашыбыз керек, мурда Европага теңелишибиз керек деп айтып жүрчү элек. Азыр мен бул эми биздин бактыбызга жараша деп айтсак да болот, биз башка бирөөлөргө үлгү боло турган моделди тандап алдык. Бул кыргыздын менталитетине туура келе турган, кыргызстандыктардын мүдөөсүнө, ойлогонуна жооп берчү моделди тандадык да. Азыркы кезде бул биздин моделди баягы үйрөнүү үчүн, аны өзүнө алыш үчүн көптөгөн Европанын мамлекеттери, Турция, Украина мамлекеттери азыр биздин моделди үйрөнүп, азыр байма-бай келип атышат. Азыр эртеңки анча мынча жерде, айрым жерлерде шайлоо өткөн биздин шайлоолорго да келип мониторинг жүргүзөбүз деп Украинадан бир топ делегация келип атат. Анан ушул жерде биз ушул жаңы технологияны, жаңы моделди кабыл алуу менен биз баягы шайлоо комиссиясынын ичинде, ошол бөлмөнүн ичинде болуп аткан нарушениелерди, ошол мыйзам бузууларды четке чыгардык да. Башкача айтканда, бул шайлоо комиссиясынан сырт жака чыкты. Сатып алуу деген маселе.
Жакен, мындай дагы маселе болду да, мынабу элде жергиликтүү баягы участкаларда добуштар таза болоруна ынанып калышты да. Бирок добуштун баары чогулуп келген борбордук серверге болгон ишеним анча жок болуп атат да. Ушул ишенимди арттырыш үчүн, таза болуш үчүн эмне кылыш керек? Жалпы элге бир дайын болуш үчүн.
Биз ушул маселе боюнча биз азыркы акыркы убакта мына өткөн референдумдан кийин биз бир топ иштерди жүргүзүп атабыз. Атап айтсак, саясий партияларды чакырып, өзүбүзгө ушул сервердин кандай участкалардан келип маалыматтардын кантип чогулат, кантип бизге экранга чыгып атат, ушул маселелерди камтыган биз семинарларды өткөзүп келип атабыз. Азыр саясий партиялар менен өткөрдүк, айрымдары менен. А бүгүн болсо массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен өткөрдүк. Ушул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келип өзүлөрү көрдү, кантип ушул участкадан биздин борбордук серверге, серверден биздин сайтка чыга турган эч бир тышкы кийлигишүүсүз, мисалы адам факторун исключать эткен биздин технологияны көрсөттүк да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда боло турган шайлоого үгүт маселелеринин эрте эле башталышып кетиши, анын себептери жөнүндө кеп кылдык. Ылайым, биздин Кыргызстанда боло турган шайлоо таза, ак, ачык өтүшүнө үмүт артабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов жана саясат таануучу Сейтек Качкынбаев катышты. берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт. Урматтуу угармандар, арай көз чара талкууларын Азаттык чекит орг сайтыбыздан да көрүп туруңуздар. Ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар.